Bashkësia Salesiane në Prishtinë nuk pushon kur. Këtu vetëm punohet e punohet për të mirën e popullit të Kosovës, gjithnjë si pas parimeve bazë me vlerat të shumë fishta të themeluesit Don John Boscos. I kemi prezentuar sa herë aktivitetet e saj, kësaj radhe sjellim një temë më të veçantë, drogimi i të rinjve. Si pas statistikave edhe në Kosovë, ka me mira e me mira përdorus të lëndve narkotike, thot Don Leko Roshi, i cili para 6 vjetësh ka filluar të merret me sensibilizimin e kësaj dukurie të dhimbshme. Fillova ti kontaktoj dhe ndihmoj disa individ. Me vonë, idejës time ju kanë bashkangjitur drejtori Don Mateo e Don Isidori dhe kështu qendra Don Bosco u bë promotori projektit. Themeluam shoqatën e partneritetit kundër narkomanisë me emrin La Vita, pra Jeta, e cila na bashkon. Drejtoreshe emruam mjekën Tringa Krasniqin Tahiri, koordinatore Rondila Hoxhën dhe bashkëpunëtor Besartin, Artanin, Musën e të tjerë, në vizon Don Leka duke treguar se prioriteti La Vitas është tredimensional, parandalimi që aplikohet në përshkolla e institucione tjera, sensibilizimi që bëhet përmes programeve përkatëse, konferencave e takimeve dhe rehabilitimi, krimi i kushteve për të rehabilituar këta të rinj e të reja, ndërsa rastet më të rënda, thotaj, dërgohen në Itali, Kroaci e vende tjera. Por, për fat të mirë, para disa muajsh kemi arritur të hapim qendrën e rehabilitimit edhe në Kosovë. Objekti ndodhet në një vend të malësisë Karadakut, aty për fillim kemi strehuar një numër personash me të cilët veprohet në qetësi me metoda rehabilituese. Projekti ton ju kanë bashkangjitur edhe Caritas i Kosovës dhe Caritas Umbria nga Italia. Por negociojmë për hapat më tejmë edhe me institucionet e vendit, përkatësisht Ministrinë e Shëndetësisë, Atet e Kulturës e Sportit dhe Ministrinë e Integrimeve Evropiane, thot Don Leka, ideator i themelimit të shoqatës La Vita në kuadrët e qendrës Don Bosco, i cili këtë projekt e bën publik për herë të parë në këtë emision shqip të Radio Vatikanit.